știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi este pastorul Adrian Neagu, redactorul șef al editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit.
Iată o perioadă dificilă pentru lumea religioasă, pentru biserici în general și pentru Biserica Adventistă de asemenea. Primul subiect pe care vrem să-l aducem publicului în atenție este exact modul în care o biserică poate să se organizeze la cel mai înalt nivel și totuși poate să-și țină activitatea. O să cităm din raportul președintelui Diviziunii Intereuropene. Dar înainte de a vorbi despre raportul acesta, spuneți-ne puțin despre organizarea Bisericii Adventiste și ce urmează să vedem, să punctăm în acest raport. Ce înseamnă un astfel de raport pentru biserică în general?
Biserica Adventistă este structurată pe nivele de organizare reprezentativă, adică membrii își aleg reprezentanții lor care să coordoneze activitatea bisericii pe un anumit teritoriu, fără ca acești reprezentanți să fie văzuți ca niște elemente de autoritate pentru biserica locală, în sensul că ei nu se pot impune asupra unor hotărâri, a unor decizii pe care le ia biserica locală. Ea rămâne cea mai înaltă instituție, dar pentru organizarea activității e nevoie de o structură dintre această organizatorică. Și atunci comunitățile sunt organizate pe district, adică un pastor are mai multe comunități unde slujește, mai multe districte formează o conferință care are un comitet local, mai multe conferințe formează o uniune de conferințe, așa cum noi avem în România șase conferințe și o uniune a conferințelor, și mai multe conferințe formează o diviziune, iar mai multe diviziuni formează Biserica Mondială, Conferința Generală. Diviziunile nu sunt structuri de sine stătătoare, ci sunt structuri reprezentative ale Conferinței Generale, care este reprezentată într-un anumit teritoriu prin acea numită diviziune. Și la nivelul acestor organizații există în fiecare primăvară și în fiecare toamnă comitete lărgite la care participă comitetul executiv format din pastori și laici și care este ales pe o anumită structură pentru o anumită perioadă de 5 ani, dezbat bilanțul anului trecut și bugetul și planurile pentru anul următor. Aceste comitete se fac de obicei în fiecare primăvară și toamnă, spuneam, și în cadrul acestui comitet de planificare pentru anul următor este mesajul acesta al președintelui Mario Brito de care vorbim.
De care vorbim. Ei bine, așa cum spuneați, biserica este încă la lucru, iar în această toamnă, în perioada 30 octombrie, 2 noiembrie, s-a întâlnit prin Zoom, pe platforma Zoom. Și această întâlnire de lucru a Bisericii Adventiste de ziua 7 din regiunea intereuropeană a fost, să spunem, marcată și de raportul pastorului Mario Brito, președintele Diviziunii Intereuropene, care și-a început discursul cu o meditație, după care, sigur, a dat citire raportului. Haideți să ne uităm puțin la felul în care a transmis mesajul său și, desigur, mesajul bisericii, în momentul în care pastorul Mario Brito vorbește și a transmis un mesaj, nu este un mesaj personal, în primul rând, ci este un mesaj care trebuie analizat și înțeles și, de ce nu, privit cu rugăciune.
Da, dânsul începe cu prezentarea lui Gedeon, un om care se naște într-o criză, care trăiește într-o criză și care reușește totuși, prin puterea lui Dumnezeu, să treacă dincolo de criza asta și dincolo de prejudecățile care erau în sufletul lui. Acestea sunt cele două mari bariere ale lui Gedeon. Pe de-o parte erau madianiții, care stăpâneau în țară și care l-au determinat să bată greu într-un teasc, adică să se ascundă, da? Și pe de altă parte erau prejudecățile din mintea lui, el spune cine sunt eu, el are nevoie de semne, ori Dumnezeu intervine, da? Intervine prin minuni, Dumnezeu este deschis să răspundă provocărilor lui pentru a-l ajuta să aibă mai multă credință și pentru a-l ajuta ca să transmită bucuria aceasta ajutorului lui Dumnezeu și celor din jurul lui și semenilor lui, să poată să adune o armată și să poată să-i dea lui Dumnezeu ocazia ca prin ei, că și asta e important, să Dumnezeu să lucreze prin ei, să aducă biruința asupra madianiților și să ofere poporului pacea de care avea nevoie.
Așadar, cuvântul său începe prin acest mesaj și, să spunem, aducerea în prim plan a experienței lui Gedeon. Mai departe, a prezentat raportul și a încercat să aducă unele argumente pentru consecințele la nivelul mondial și în teritoriul diviziunii intereuropene. Care sunt aceste consecințe la nivel mondial când ne gândim, desigur, la criza prin care trebuie să treacă orice biserică, dar în cazul de față vorbim despre Biserica Adventistă.
Păi, sunt câteva lucruri pe care pastorul Britole amintește. Pe de-o parte, faptul că numeroși membri ai bisericii și-au pierdut locul de muncă, alții lucrează cu jumătate de normă. Apoi, în toate țările de pe teritoriul diviziunii, bisericile au fost închise complet sau parțial în funcție de severitatea pandemiei. Gândiți-vă că este, cred, pentru prima dată când la nivel mondial bisericile și școlile sunt închise în proporție de, nu știu, 90%, ca să nu zic 100%. Probabil că prin Africa, anumite țări sau prin junglă nu au fost închise, dar în rest, lumea întreagă în primăvara asta a asistat la această realitate unică până acum. Ca toate bisericile să fie închise și închise nu pentru că nu ni se dă voie să ne închinăm, ci pentru că nu putem să o facem în siguranță. Adică noi înșine am ales să nu mergem ca să fim în siguranță. La fel și cu școlile. Deci, la nivel mondial este ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum. Numeroase companii au intrat în faliment, multe altele vor dispărea dacă această criză continuă. Sunt multe domenii care au fost afectate.
Și în contextul acesta el vorbește totuși de o creștere a bisericii. Ar trebui să ne gândim și la așa ceva?
Este evident, pentru că întotdeauna în perioadele de criză, biserica, prin însăși natura ei, prin chemarea ei, a oferit răspunsuri care i-au făcut pe oameni să se apropie de Dumnezeu în mod special.
De exemplu, el spune, nu trebuie să fim specialiști în creșterea bisericii pentru a înțelege că dacă nu ameliorăm situația în care ne aflăm, cu timpul vom muri, iar în cele din urmă vom dispărea. Potrivit statisticilor, biserica noastră îmbătrânește și încet, încet dispare. S-a menținut numărul de membri datorită celor care au venit din afara Europei, a declarat pastorul Brito.
Da, eu citez parte, prin afara Europei și pe de altă parte la mișcările de populație din interiorul Europei, adică migrația, da? Populațiilor dintr-o zonă în alta au influențat și aceasta creșterea bisericii pe anumite zone, pe anumite teritorii. Dar, repet, criza aceasta poate fi o provocare pentru creșterea bisericii și probabil că ar trebui să ne gândim, dânsul spune, o schimbare solidă și durabilă pe care ar trebui să o facem pentru ca biserica să fie ceea ce a fost chemată să fie. Nu e vorba că profităm de criza aceasta, nu asta e problema. Și problema este că noi trebuie să spunem adevărul în criza aceasta. Adică trebuie să spunem oamenilor că Iisus Hristos este singura soluție care poate da pace, care poate da siguranță în această vreme în care nu știi ce va fi mâine. Deci întotdeauna, pentru prima dată, suntem poate mai nesiguri ca niciodată. Întotdeauna viitorul a fost nesigur. Întotdeauna s-au întâmplat lucruri neașteptate. Au mai fost crize economice în perioada pe care am trăit-o noi. Dar parcă niciodată schimbările nu au fost atât de universale și atât de rapide cum sunt astăzi.
Apreciem mesajul extrem de direct al pastorului Mario Brito și, desigur, apreciem că găsim acest raport pe site-ul oficial al Bisericii Adventiste de ziua șaptea. E mare lucru când o biserică publică un raport în dorința de a analiza sub toate aspectele. E bine, Mario Brito, în încheierea raportului său, a făcut apel la reprezentanții bisericii din regiunea intereuropeană. România face parte din această regiune intereuropeană. Citez, punând la oaltă toate informațiile prezentate până acum, devine clar faptul că e timpul să facem pași importanți pentru schimbare. Fie ne schimbăm, fie murim. La ce face referire? La ce tip de schimbare?
Dânsu vorbește, pe de parte, de îmbătrânirea populației, de faptul că foarte multe biserici scad ca număr de membri, foarte multe biserici naționale, membrii principali sunt din grupa emigranților, și atunci te întreb până când, unde va duce lucrul acesta. Acesta este un aspect. Pe de altă parte, dacă ne uităm cu atenție și anumite localități din interiorul țărilor Europei trec prin drama asta și la noi în România. Sunt sate întregi care rămân pustii. Sunt zone în care toți tinerii, toți copiii pleacă spre orașe, spre zone industriale și locurile respective, chiar dacă ai vrea să mai faci ceva, e imposibil că nu mai ai cu cine. Dar dincolo de această dinamică naturală a populației, am spune, pe de altă parte, constatăm că nici în locurile în care ar exista premise de creștere, biserica nu crește întotdeauna într-un ritm care să-i asigure supraviețuirea. Și atunci, ce-i de făcut? Probabil că ar trebui să analizăm cu atenție misiunea noastră, felul nostru de viață. Există un citat inspirat care spune că dacă am fi amabili și curtenitori, ar fi 100 de convertiri unde astăzi nu este decât unul. Vă dați seama, creștinismul nostru practic, demonstrat în felul în care ne purtăm cu cei din jurul nostru, deschide porți. Apoi un alt lucru pe care îl văd, cred că noi creștini ar trebui să fim mândri de credința pe care o avem, să avem curajul să vorbim cu entuziasm despre ceea ce credem, să nu ne fie rușine de principiile noastre, să nu ne fie rușine că noi suntem altfel, că suntem diferiți. Și al treilea lucru, cred că ar trebui să ne rugăm mai mult pentru împlinirea misiunii pe care o avem. Și probabil că experiența asta pe care o spun s-a împlinit și în alte locuri. La biserica unde sunt membru și unde sunteți și dumneavoastră, ne-am rugat o perioadă ca Dumnezeu să aducă pe cineva, aducă un musafir în biserică. Și am avut bucuria să observăm că Dumnezeu a răspuns acestei rugăciuni. Atunci când ne rugăm, când înțelegem că misiunea noastră nu poate să existe fără ceilalți, fără ca Evanghelia să fie dusă mai departe, atunci Dumnezeu ne dă putere să vedem împlinită realitatea asta.
Mario Brito este președintele Diviziunii Intereuropene, iar el a realizat un raport preluat, desigur, și de Biserica Adventistă de ziua șaptea pe site-ul său oficial. El spune, modalitatea de a ieși din situația în care ne aflăm în prezent nu este complet nouă. Strategia de consolidare a bisericii a fost deja analizată în discuțiile cu echipa care lucrează la sediul diviziunii și cu liderii uniunilor. Vedem aici preocupare, vedem aici, desigur, colaborare. Trebuie să continuăm, spune el mai departe, iar împreună să găsim și să perfecționăm cele mai bune abordări și practici care ne vor conduce la îndeplinirea misiunii încredințate de Dumnezeu într-un mod din ce în ce mai eficient, încheie președintele Mario Brito, președintele Diviziunii Intereuropene, din care și Biserica Adventistă de ziua șaptea din România face parte.
Da, repet, este o perspectivă foarte bună și ea trebuie însoțită și de o reacție care să vină nu doar de sus în jos, ni se spună ce planuri să facem, ci și de jos în sus. Adică, așa cum spuneam, a fi amabil și curtenitor. Nu trebuie să vină cineva să ne spună. A ne ruga pentru că observăm că în biserica noastră nu avem niciun musafir, a fi entuziaști despre credința noastră în fața altora. nu sunt lucruri care ar trebui cineva să ni le spună. Da, este important să avem o emisiune la Radio Vocea Speranței, important să avem un program misionar, să avem resurse pe care să le folosim în... și aici este rolul celor care sunt chemați să coordoneze biserica, să producă astfel de resurse, dar ele nu ajung la oameni dacă noi nu suntem entuziași, dacă noi nu-L iubim pe Hristos la modul practic și dacă nu arătăm în viața noastră această bucurie a mântuirii pe care El a pus-o în inima noastră.
Parcă în acest context înțelegem de ce l-a ales pe Gedeon ca și exemplificare.
Exact.
Mergem mai departe, pentru că articolul pe care vrem să-l așezăm și să-l promovăm și să-l recomandăm publicului nostru ascultător la Radio Vocea Speranței este un articol publicat pe semnele timpului.ro, cum am putea crede că miracolele sunt posibile. E bine, creștinul zilelor noastre oare mai crede sau este atât de rațional încât chiar și miracolele începe să le filtreze și să-i se pare cumva desuet și depășit să mai exprimi că tu crezi în minuni și aștepți minuni. Mă gândesc la exemplificarea președintelui Mario Brito cu Gedeon. Gedeon a avut parte de astfel de minuni. E bine, articolul pe care vrem să vi-l recomandăm este semnat Coebena Doncor și, așa cum spuneam, face referiri la miracole. Miracolele reprezintă un grup de fenomene a căror realitate este adesea pusă la îndoială. Subiectul miracolelor este tentant. Pe de o parte, el influențează interpretarea unora dintre problemele de bază ale credinței creștine, pe de altă parte, scandalizează mintea modernă. Așadar, mai amintim sau nu, în peisajul acesta religios, în care vedem, biserica este în criză, avem nevoie de credință, rugăciune, dar oare să ne așteptăm la anumite miracole? Spuneați, ca să vină un musafir într-o biserică, trebuie să te rogi și dacă totuși nu se întâmplă, creștinii ar trebui să spună, Doamne, fă Tu o minune să vină. Da, și vezi că omul acela n-a ascultat nici la radio, n-a avut niciun vecin care să-i fi vorbit despre Dumnezeu, dar trece prin fața bisericii, vede sigla, nu știe exact ce se întâmplă în mintea lui și intră. Și te trezești cu el, dar tu te-ai rugat jumătate de an pentru ca Dumnezeu să facă o minune. O face, o poți recunoaște, așadar despre minuni este vorba în articolul acesta și despre capacitatea creștinului de a mai primi în viața sa minunea lui Dumnezeu.
Știți ce am observat? Că și nouă ne e greu să credem în minuni. Și că întotdeauna când se întâmplă o minune, căutăm explicații. Am avut recent una din publicațiile noastre o experiență a unei doamne care a fost însărcinată 2 ani de zile. Și era într-o zonă din Africa, acolo unde ea trăia, existau niște vraci din trăștea cu spirite în localitatea ei, ea însă și avea astfel de experiențe, niște vise cu un spirit care tot o necăjea foarte tare și până la urmă a mers la un pastor care s-a rugat pentru ea și la final a putut să nască un băiețel foarte sănătos și ea și-a predat viața lui Dumnezeu. Am primit destul de multe reacții după ce oamenii au citit publicația și experiența aceasta și au spus, mă, da, minune, dar totuși 2 ani însărcinată, tu îți dai seama că nu se poate. Și mi-am dat seama atunci și le-am spus celor care m-au sunat să-mi spună, dar dacă asta nu e, cu ce e minunea asta mai mare sau mai mică decât minunea unuia care se roagă să vină cineva în biserică și vine sau minunea cuiva care se roagă să-i dea Domnul o casă și cineva îi dă o sumă de bani ca să-și cumpere o casă sau...
Sau minunile de care a avut parte Gedeon.
Sau minunile de care a avut parte Gedeon. De asta spun că nouă înșine ne vine de multe ori greu să credem.
De ce? De ce și ce putem face?
De ce? Pentru că trăim într-o lume a explicațiilor fizice, matematice... Totul are o explicație în lumea care trăim, este o lume a cauzei și a efectului, o lume în care prezența lui Dumnezeu nu mai este la fel de vizibilă pentru ochii noștri așa cum a fost în alte vremuri. Există o poezie a colegului meu, Laurențiu Nistor, de 2 versuri, care spune așa, de câte ori s-a întins aripa îngerului ca eu să nu cad în gol. Și mă gândesc de multe ori că ochii noștri, din păcate, fiind atât de preocupați cu lumea asta fizică, materială, nu mai văd frumusețea asta experienței în care îngerul întinde aripa ca să te salveze dintr-o situație. Sau chiar dacă o vedem, trecem imediat peste ea, dăm pagina și ne întoarcem din nou la jurnalul nostru, la agenda noastră. Deși, uitați-vă ce se întâmplă, că în societate se vorbește din ce în ce mai mult, și nu în medii creștine, nu în medii religioase, despre jurnalele de recunoștință, despre faptul că oamenii de succes sunt oamenii care au în fiecare zi cel puțin 5 motive pentru care sunt recunoscători. Sunt aplicații de calculator care în fiecare dimineață îți trimite lista pe telefon, îți trimite ca să noteze acolo lista cu 5 motive pentru care ești recunoscător. Da, e frumos să fii recunoscător pentru ceea ce ai, dar e bine să vezi că dincolo de lucrurile astea ești recunoscător cui? Că există un Dumnezeu care ți le dă cu bucurie.
Este adevărat, omul modern vrea să controleze totul, până și credința, pe care o așează pe culoarul analitic. Adică trebuie să răspundă limitărilor lui, interesului lui, și tot ce depășește această notă și se încadrează în zona de minune e cumva privită cu suspiciune, atât de cel care practic este beneficiarul, dar și de cei din jur. Ce se poate face mai departe? Creștinul ar putea să experimenteze mai mult minunea, sau în ce condiții se poate experimenta minunea lui Dumnezeu? Sau doar o parte din oameni au parte de așa ceva? Dumnezeu alege doar unii oameni și le vorbește și prin minuni, iar ceilor sceptici, săracii de ei, rămân în scepticismul lor și nu-i luminează nimeni. Dar, încă o dată spun, sunt decenți în credința lor, pentru că e demonstrabilă și decentă.
Da, sunt foarte multe lucruri care se pot spune.
Adică mai greu, credem în minuni Dumnezeu, cum acționează folosind minunea.
Ne-e greu să acceptăm că Dumnezeu iubește și pe alții cum ne iubește și pe noi. Pe de o parte, apelăm la Dumnezeu doar în momente critice, dar în momentele extreme, da, atunci, cum se zice, pe un vapor care se scufundă, nu există atei, și atunci
toți se așteaptă minunea de la Dumnezeu.
Toți așteaptă minunea
și
de
cred
la...
în minuni.
Dar după ce vaporul scapă, da, nu eșuează, se întorc din nou la stilul lor de viață, ca dovadă că Dumnezeu este privit mai mult ca o rată de rezervă decât ca volanul vieții, ca motorul vieții. Pe de altă parte, cred că este ceea ce spune Apostolul Pavel, dacă noi nu privim cu fața descoperită slava lui Dumnezeu, nu avem cum să-L vedem pe Dumnezeu. Moise a făcut această rugăciune, Doamne, arată-mi slava Ta, și Dumnezeu i-a arătat slava Lui. Dumnezeu intervine în viața noastră. Biblia spune că în El avem viața, mișcarea și ființa. Dacă nu ar fi El, n-am exista. Nu există existență fără Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este existența. Dar în același timp, ochii noștri, atât de preocupați de noi și de problemele noastre, sunt de multe ori orbi. Și așa zice și Biblia, că ultima generație de creștini este o generație oarbă la aceste intervenții ale lui Dumnezeu. Eu cred că dacă l-am privit mai mult pe Dumnezeu în Scriptură, dacă ne-am gândit mai mult la lucrurile pentru care ne rugăm, dacă am fi mai deschiși să observăm mâna Sa călăuzitoare în viața noastră, am fi uimiți de câte minuni am vedea în fiecare zi cu ochii noștri.
La final, concluzie. O concluzie care să vizeze ceea ce am discutat astăzi, cumva despre biserică, despre criza în care se află biserica, pe de altă parte, conștientizarea situației în care ea se află, dar și creștinul și, iată, și intercalarea în subiectul nostru a disponibilității noastre de a privi și a accepta că Dumnezeu lucrează prin minuni. Și minunea aceasta este cu adevărat deosebită atunci când ea ți se arată.
Păi cred că timpul pe care îl trăim este timpul care îi poate da lui Dumnezeu suficient spațiu ca să lucreze așa cum știe El, cum poate El cel mai bine, prin miracolele pe care El vrea să le facă, și cred că aceste miracole încep cu schimbarea inimii noastre, perspectivei noastre, a gândirii noastre, cu puterea de a ne schimba stilul de viață, cu puterea de a fi optimiști, cu puterea de a vorbi cu entuziasm despre lucrurile pe care le-am găsit în Scripturi, cu minunea de a ne iubi unii pe alții într-o lume a egoismului, și cred că aceste minuni care par atât de mici, dar care sunt atât de mari astăzi, vor reuși să schimbe lumea noastră într-o manieră mult mai mare decât o pot face alte minuni pe care noi le-am aștepta, și pe care de multe ori Dumnezeu n-a ales să le facă niciodată.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună, vă aștept și cu altă ocazie. Aici se încheie emisiunea noastră, eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc multă sănătate, numai bine!